Wabara Gops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. შეერთებული შტატები დამატებით 1400 საცხოვრო ქვეითს აქცევნის ავღანეთში. მოსკოვში ისევ დააკავეს დემონსტრანტები. უნგრეთი მზადაა ცვლილებები შეიტანოს მედიის შესახებ ახალ კანონში. ქრისტიანების ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების განცხადებით ის სამხრეთ ავღანეთში აგზავნის დამატებით 1400 საცხოვრო ქვეითს. პენტაგონის პრესმდივნის განცხადებით თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დაამტკიცა დამატებითი ძალების გაგზავნის გეგმა ავღანეთში უკვე მიღწეული წინსვლის გასამყარებლად. გაზეთი Wall Street Journal უწყება, რომ საბრძოლო შენაერთებმა შესაძლოა იანვრის შუა რიცხვებიდან დაიწყონ ადგილზე ჩასვლა. ამჟამად ავღანეთში 87,000-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეა განთავსებული. Пакистанის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანიმ დღეს ეროვნულ ასამბლეას უთხრა, რომ მთავრობა გააუქმებს ბენზინის გაძვირების შესახებ გადაწყვეტილებას, რომლის გამოც მართლმა კოალიციამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა. გილანის განმარტებით პოლიტიკური პარტიების და პარლამენტის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უნდა გააუქმდეს ბენზინის 9%-ით გაძვირება, რაც ძალაში შევიდა 1 იანვრიდან. Moskovis politsiis snobit 20 meti demonstranti daakaves opozitsiis aktivistebtan bolo dapirispirebisas. Moskovis politsiis presmdivan Arkadi Bashirovis ganzkhadabit daakavebulia 27 adamiani. Jar araris natseli tsauqenes tu ara mat braldebebi. Tsinadghebshi aqvanegi demonstrantebis did natils sul randomime saatit tovebtnen militsiashi. Tkhovandeli tkherigit me 4 iqo saprotesto aktsiebisa romulta monatsileebits Boris Nemtsovis gatavisuflebas itkhoven. Nemtsovi რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრემიერი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი 15 დღიან პატიმრობას ეხდის მოსკოვში 31 დეკემბრის საპროტესტო აქციაზე დაკავების შემდეგ. ყაზახეთში პარლამენტის ზედაპალატამ მხარი დაუჭირა გეგმას რეფერენდუმის შესახებ, რომელმაც უნდა გაარკვიოს პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველობის ვადის კიდევ 10 წლით გაგრძელების საკითხი. ოპოზიცია აკრიტიკებს სახალხო ინიციატივას, რომელიც თითქოს მოქალაქეების ფორუმმა წამოაყენა და რომლის მიზანიცაა არ ჩატარდეს ყაზახეთში 2012 წლისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. შეერთებულმა შტატებმა უკვე გააკრიტიკა ეს ომამას დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი უწოდა. სენატი დღეს ერთხმად მიემხრო ნაზარბაევისადმი მიმართოს ცვლილება შეიტანოს კონსტიტუციაში და რეფერენდუმი დანიშნოს. 60 წლის ნაზარბაევი 20 წელიწადზე მეტი ხანია მართავს ყაზახეთს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ, ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში ღამის 12 საათი და 3 წუთია. უნგრეთი გამოთქვამს მსათყოფნას სულებები შეიტანოს მედიის შესახებ ახალ კანონში, თუ ევროკავშირის სხვა წევრებიც განახორციელებენ ასეთ სულებებს. ბუდაპეშტს უკრიტიკებენ ახალ კანონს, რომელშიც მედია ორგანიზაციები და ევროპის მრავალი ქვეყანა ხედავენ მედიის შეზღუდვის საფრთხეს. მაგრამ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა დღეს განაცხადა, რომ რახან ევროკავშირის სხვა წევრებსაც აქვთ მედიის მარეგულირებელი მსგავსი წესები, ბუდაპეშტის მიმართ დისკრიმინაციული იქნებოდა ცვლილებების მოთხოვნა მარტო მისგან. ახალი კანონი საგზომბლად აძლიერებს სახელმწიფოს უფლებას მოსილებას მონიტორინგი გაუწიოს და დააჯარიმოს კერძო მედია საშუალებები ბუნდოვანი მისასების გამო. ზოგი ექსპერტის შეფასებით უნგრეთში ამოქმედებული ახალი კანონი სხვა ქვეყნებში მოქმედ წესებზე უფრო მკაცრია. ახლა საქართველოს მიმოშურებთ, თბილისში ერთობლივი განცხადება გააცხადა 12-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვეტერანების მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის ძალი დასვლასთან დაკავშირებით. მათი შეფასებით 3 იანვარს სამართალდამცავებმა უხეშად დაარღვეს მოქალაქეების შეკრების და მანიფესტაციების უფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვენ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყონ იმ პირებისადმი, რომელთა მოქმედებაშიც აშკარად ჩანს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები. საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუხუშმა დადებითად შეაფასა ის ფაქტი, რომ თბილისში ვეტერანების აქციის დასვლაში მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოთარ გვენეტაძე ეთიკის ნორმების დარღვევის გამო თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ამასთან დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ტუხუში აღნიშნავს, რომ შესაფასებელია სხვა გარემოებებიც. და ბოლოს, მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. საქართველოს მრავალ ტაძარში ღვთისმსახურება მიმდინარეობს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე თბილისში სამების საპატრიარქო ტაძარში უძღვება სადღესასწაულო ღვთისმსახურებას. შობის დღესასწაულს აღნიშნავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიაც, ისე როგორც კოპტური ეკლესია ეგვიპტეში. თუმცა ეგვიპტელ ქრისტიანებს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების ფონზე უწევთ ზეიმი. 31 დეკემბერს ქაიროს ერთ-ერთი ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულმა აფეთქებამ 21 ქრისტიანის სიცოცხლე შეიწირა. კოპტები ეგვიპტის 80 მილიონიანი მოსახლეობის 10%-ს შეადგენენ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოახმაურებით ცნობას, რომ საქართველოს მიეცა საშუალება ისევ წარუდგინოს საპროექტო წინადადებები 1000-ეულის განვითარების კორპორაციას, შეერთებული შტატების საგარეო დახმარების სააგენტოს. დაუბრუნდებით თბილისში ომის ვეტერანების აქციის დარბევის თემას. 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა ვეტერანების პრობლემების გარშემო ვეტერანების ინტერესების დასაცავად.
ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვაპირებთ, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი ვაწარმოოთ ამ გამოძიების მოხდება თუ არა მართლაც ყველა დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა, თუ ეს იქნება მხოლოდ ფასადური, თქვათ, 1-2 პიროვნების გაშვება თანამდებობიდან.
შევეცადეთ ასევე გაგვერკვია, ძვირდება თუ არა სამარშრუტო ტაქსების ტარიფი. შემდეგ იმბობთ პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალური ტელერეპორტაჟების მომზადებას ემიგრანტ ქართველებზე.
დაახლოებით მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან გამოიგზავნება რეპორტაჟები, რომელიც მიძღვნება მათი ცხოვრებას და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გვექნება საშუალება, რომ გაიგოს თითოეულმა ქართველმა მათი წარმატებების, მათი გასაჭირის შესახებ.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ამჯერად საუბარს თეოლოგ კახაბერ კურბანიძესთან.
დრილა მეორე ადამიანის უფლებებს ლაპარაკობს. აი წინამაისი საავადმყოფოს საშუალებების თოლი წაიკითხეთ და პაიგნახეთ. როგორ არის? თავარი ღირებულება არის ადამიანი. ის არ არის ქართველი. ის არის ადამიანია ღირებული. ეს გვერდში მდგომი ადამიანი.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით უნგრეთის განცხადებას, რომ მზადაა შეცვალოს მედიის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც მწვავე კრიტიკას იწვევს უცხოეთში. ბოლოს კი პროგრამა უხილავ ფარდას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ისი დიდი კმაყოფილება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ საქართველოს 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისთვის ახალი საპროექტო წინადადებების წარდგენის საშუალება მიეცა. გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთან ერთად განასაც დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოსაც შეეხება, მიიღებულია 5 იანვარს კორპორაციის დირექტორების საბჭოს მიერ, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თავმჯდომარეობს. მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
საქართველოს ცენტრალურმა ტელეარხებმა გაარცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაცია საქართველოს მორიგი ტრანშის სახით $300 მილიონს გამოუყოფს. თუმცა ჯერჯერობით მსგავს არაფერს გვატყობინებს ცნობა, რომელიც შეერთებული შტატების მთავრობის სააგენტოს 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე ქვეყნდება. ამ ცნობაში ნათქვამია მხოლოდ ის, რომ 5 იანვარს ყოველ კვარტლურ შეხვედრაზე 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის დირექტორთა საბჭომ განა და საქართველო დაასახელა ქვეყნებად, რომლებიც უფლებამოსილი არიან შეიმუშაონ წინადადებები ახალი ხელშეკრულებებისთვის. ამ ახალი ხელშეკრულებებისთვის გამოსაყოფი თანხის მოცულობა ჯერჯერობით უცნობია. და ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი საგარეო საკითხებში თამარ კოვზირიძე. ის ამბობს, რომ თანხის მოცულობა თბილისსა და ვაშინგტონ შორის იმ პროექტების ღირებულებიდან გამომდინარე შეთანხმდება, რომელსაც საქართველოს 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაცია სავარაუდოდ 2012 წელს წარუდგენს. საქართველოს პრიორიტეტებს კი ამ მიმართულებით განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სფეროები წარმოადგენს. თამარ კოვზირიძე იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციის 5 იანვრის გადაწყვეტილება გარკვეულწილად პოლიტიკურ ელფერს ატარებს და რომ ამ გადაწყვეტილებით ასევე დასტურდება შეერთებული შტატების კმაყოფილება საქართველოსთან მიმართებით.
ეს დამოკიდებულია ძირითადად ორ კრიტერიუმზე. ანუ პირველი არის რამდენად ეფექტურად ხორციელდება არსებული პროგრამა და ამ ნაწილში საქართველოს ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მოწინავე, ანუ რამდენად სწრაფად და ეფექტურად ხდებოდა ამ თანხების ათვისება და მეორე რამდენად ინტენსიურად ხორციელდება ეკონომიკური, სოციალური რეფორმები და კორუფციასთან ბრძოლა. ანუ ამ ნაწილში ჩვენ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს და შესაბამისად ამან განაპირობა, რომ ვართ, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველები.
საქართველოს განასთან ერთად მართლაც ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელსაც პირველი ტრანშის მიმღებ 16 ქვეყანას შორის 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციისთვის საპროექტო წინადადებების მეორე წარდგენის საშუალება მიეცა, თუმცა 5 იანვარს ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა ასევე გვატყობინებს, რომ მსგავსი შანსის მიღების საშუალება მალე მაგალითად ჰონდურასაც ექნება. აქვე გავახსოვოთ, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის სააგენტო 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაცია ძირითადად განვითარებად ქვეყნებთან მუშაობს და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სიღარიბის დაძლევა ეკონომიკური ზრდის საშუალებით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პირველი 5-წლიანი ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი 2005 წელს მოეწერა, 2006 წლის აპრილში შევიდა ძალაში. პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილი დაახლოებით 400 მილიონი დოლარი ძირითადად მოხმარდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის გზის რეაბილიტაციას, ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციას, აგრარულ და რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებს. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტების მონიტორინგი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად 2006 წლის იანვრიდან დაიწყო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა და არაერთი დარღვევაც აღმოაჩინა. საუბარი იყო ვადების დარღვევაზე, კონტრაქტორი ფირმების დაბალ კვალიფიკაციაზე თუ მონიტორინგისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიღების სიძნელეებზე. თუმცა ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორს ნინო ევგენიძეს მაინც არ გაგკვირვებია 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაცია ის ფრიდან საქართველოსთვის ასე ვთქვათ მეორე ტრანშის შანსის მიცემა. სხვა საკითხია, რამდენად სახარბიელო მაჩვენებელია პირველობა განასთან ან ჰონდურასთან ერთად.
ჩვენ ფიქრობთ ჩვენი ორგანიზაცია, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ხა იმ ქვეყნებს შორის ჰონდურასი და გვატემალა და ასე შემდეგ, მათ შორის რა თქმა უნდა წარმატებული არის ამ პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი თამასა, ასე ვთქვათ, და ბენჩმარკი არ გადიოდეს ჰონდურასზე და გვატემალაზე და შედარება, ანუ ჩვენი წინსვლა უფრო განვითარებული ქვეყნებისკენ იყოს მიმართული, ვიდრე ჩვენზე ბევრად ჩაურჩენილი ქვეყნების მიმართ. და ჩვენთვის თავარია, რომ ის თანხა, რაც გამოყოფილი იყო ამ პროექტისთვის, მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ და ეფექტიანად დაიხარჯოს.
ნინო ევგენიძის ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი კვლავაც განაგრძობს 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს შორის პირველი 5-წლიანი ხელშეკრულების მონიტორინგს, რადგანაც ამ ხელშეკრულების ვადა 2011 წლის აპრილში იწურება. სწორედ ამის შემდეგ გამოქვეყნდება ორგანიზაციის საბოლოო დასკვნაც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი აპირებს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ასევე მომდენო ტრანშისთვის შესარჩევი პროექტების პრიორიტეტების განსაზღვრაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
12-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა საგანგებო განცხადებას, რომელიც 3 იანვარს თბილისში ვეტერანების აქციის დარბევას ეხება. განცხადებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს მთავარ პროკურატურას მოუწოდებენ ობიექტური გამოძიების ჩატარებისკენ. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
გმირთა მოედანზე 3 იანვარს ვეტერანთა შიმშილობის აქციის დაშლის დროს პოლიციის ძალის შესაძლო გადამეტებასთან დაკავშირებით საკითხს შევისწავლითო. განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა. მის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე სამსახურიდან დაითხოვეს პოლიციელი ოთარ გვენეტაძე, რომელმაც აქციის დაშლის დროს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ქართული პარტიის ერთ-ერთ წევრს ეკა მათიაშვილს. მსგავსი ტიპის დანაშაულისათვის მხოლოდ სამსახურიდან დათხოვნა არ არის საკმარისი, აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩოგოშვილი.
მისი სამსახურიდან გათავისუფლება არანაირად არ არის ადეკვატური ზომა იმ დარღვევისთვის, რაც მან ჩაიდინა და შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ, რომ თუნდაც ამ პირთან მიმართებით და კიდევ სხვა მრავალ პირთან მიმართებით სწორი რეაგირება მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან და ადეკვატური რეაგირება მოხდეს. ანუ გათავისუფლება არ არის საკმარისი ღონისძიება ამ შემთხვევაში, ამ პირის მიმართ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი საქმის გამოძიება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონე მიესალმა ბაშოთა უტიაშვილის განცხადებას და იმაც გამოთქვამს, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივა.
ამ განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს პროკურატურას, რომ მან გამოძიება აწარმოოს საქმეზე დეტალურად და მივესალმები ამ განცხადებას. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა მართლაც შინაარსობრივად და ძალიან ძირეულად გააკეთებს ამ საქმის გამოძიებას და ეს გამოძიება არ გაგრძელდება ისეთ უსაშველო ვადაზე, რომ საბოლოო ჯამში ყველას დაავიწყდება რა და როგორ მოხდა.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელის ქეთი ხუციშვილის თქმით, მხოლოდ იმის დაფიქსირება, რომ გამოძიება დაიწყება, საქმეს არ წყვეტს. ის გამოძიების მონიტორინგის ჩატარების მომხრეა. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ გათავისუფლებული სამართალდამცავები მომავალში სხვადასხვა პოზიციებზე არ დაწინაურდებიან, ამბობს ქეთი ხუციშვილი.
ჩვენ ასევე ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვაპირებთ, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი ვაწარმოოთ ამ გამოძიების, ამ მოხდება თუ არა მართლაც ყველა დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა, თუ ეს იქნება მხოლოდ ფასადური, თქვათ, ერთი ორი პიროვნების გაშვება და თანამდებობიდან და ამით საქმის დამთავრება.
12 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შედგენილ განცხადებას ხელს აწერს საქართველოს ლეგიონიც. ლეგიონის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ელგუჯა ჩხაიძე ჟურნალისტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაკავებული, შემდეგ გათავისუფლებული, თუმცა დაჯარიმებული თანამებრძოლების დანაბარებს აცნობს.
ჩემმა თანამებრძოლებმა დამაბარეს ასეთი რამ, რომ ისინი 400-ლარ ვერ გადაიხდიან, იმიტომ რომ არა აქვთ პული, პენსიები არ აქვთ, არაფერი არ აქვთ, სოციალურად არიან დაუცველები და ხელისუფლება, რომელიც ეუბნება, რომ თუ არ გადაიხდი და გაჯარიმებ და უსამართლო დასაჯეს, არ დაურღვევიათ კანონი და ისინი თვლიან და ჩვენს თვლით ყველა რომ ეს იყო უკანონო დასჯა, მაგათი 400 ლარით. ვფიქრობ ეს იქნება ალბათ კიდე ერთი ბიძგი ხელისუფლება გვიბიძგებს იქეთკენ, რომ კიდე გამოვიდე და კიდე გავაგრძელოთ აქციები.
12 არასამთავრობო ორგანიზაციის პარალელურად პროკურატურას საქმის გამოძიების მოთხოვნით მიმართა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა და ქართულმა პარტიამ. საკუთარი მოსაზრება დააფიქსირა ვეტერანთა აქციის დარბევის ფაქტთან დაკავშირებით ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმაც. მისი განცხადებით, საჭიროა სერიოზული გამოძიება პოლიციის მხრიდან ძალადობრივ ქმედებებზე და მეორეს მხრივ აუცილებელია გადაიდგას გარკვეული ნაბიჯები, რათა საზოგადოებაში ყველას ესმოდეს ის ძირითადი წესები, რომელიც ეროვნულ მონუმენტებთან საპროტესტო აქციების ჩატარებას ეხება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავი სამარშრუტო ტაქსების ნაწილში დღეს მგზავრებს დახვდათ განცხადება, რომელიც იუწყება, რომ 10 იანვრიდან მგზავრობის საფასური 1 ლარი და 50 თეთრი ხდება ამჟამინდელი ლარის მაგივრად. სამარშრუტო ტაქსების მსხოლები გადაწყვეტილების მიზესად საწვავის და ავტონაწილების ფასის გასდას სასახელებენ. რას ამბობენ სამარშრუტო ხაზების მეპატრონეები და მოსალოდნელია თუ არა თბილისში მოძრავი სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასურის ზრდა? ამის გარკვევას დღეს ნინო ხარაძე ცდილობდა.
რუსთავიდან თბილისში მოძრავი ერთ-ერთი სამარშრუტო ხაზის მიკროავტობუსი, რომელიც სპორტის სასახლესთან ჩერდება, განცხადება იყო გამოკრული. მგზავრთა საყურადღებოდ 10 იანვრიდან მგზავრობის საფასური ლარი და 50 თეთრი ხდება საწვავის გაძვირების გამო. მძღოლი არსად ჩანდა, სამარშრუტო ტაქსი კი 15-მდე უკმაყოფილო მგზავრიელოდა.
გაუჭირდება ხალხს. მაშინ ალბათ უნდა დაამატონ ავტობუსები და აყენონ ან რაღაცა, რომ ხალხს გაუადვილდეს უფრო გადასვლა, გადმოსვლა და სადღაც გამოდის რა 150 ლარი გჭირდება და 150 ლარს რო გზაში გადაიხდე სახლში რა უნდა მიიღო.
მე სტუდენტი ვარ. მე მიწევს, ანუ 4 ჯერ მგზავრობა ორჯერ, ეტო მე დილას ეკვაზე მოვდივა, მე ლექციები მაქვს მეორე ნახევარში და აწი აღარ ერთი სიტყვი დავუსტა, ძალიან ძვირჯდება აბა, ძალიან.
ის სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც რუსთავიდან თბილისში სპორტის სასახლემდე დადის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს სატრანსპორტო კომპანიას ეკუთვნის. მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრებს საფასურის ზრდას კომპანია განცხადებით ატყობინებს, თავად კომპანიის დირექტორი ნუკრი უსუფაშვილი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში მგზავრობის საფასურის ზრდა დაგეგმილი არ არის. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად კი კონკურენცია სასახელებს და მგზავრების დაკარგვის მოლოდინის გამო ფას უცვლელად ტოვებს, თუმცა გადაწყვეტილების შეცვლას მაინც არ გამორიცხავს.
საერთოდ თუ კიდე გაძვირდა და უკვე მე მძღოლების მდგომარეობაში ჩერდივარ და უხსნი, ზოგი მიგებს, ზოგი ვერ მიგებს, მე მაგათი მესმის ყველაფერი, მაგრამ თუ კი შეუძლებელი გახდა და მართლა მწიანობაში რაღაცა მოხდა, მაშინ ალბათ რაღაცა მომენტში გაზირება იქნება.
აცხადებს საქართველოს სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორი ნუკრი უსუფაშვილი. ამ კომპანიის მძღოლებმა დღეს რეისის შესრულებაზე უარი განაცხადეს კომპანიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილების გამო, რომ მგზავრობის საფასური კვლავ ლარი შენარჩუნდება. 96 ნომერი სამარშრუტო ხაზის მძღოლები, რომელთაც მგზავრები რუსთავიდან თბილისში დინამო სტადიონამდე გადმოჰყავთ, აცხადებენ, რომ ორშაბათიდან ტარიფს გაზრდიან ლარნახევრამდე. მიზეზად კი საწვავის და ავტონაწილების ფასის ზრდა სასახელებენ.
საწვავი მან მოიმატა ძალიან და იმიტომ ეს ადრეც უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ არ გაგვეძვირებინა, მაგრამ უკვე ვეღარ ვინახავთ მანქანებს. მარტო საწვავზე არ არის, მაგარი თვითონ ნაწილებზე, საბურავებზე. საერთოდ მანქანას ვერ შეინახავთ, რა არსებობს ისეთი მდგომარეობა, ძალიან ცუდი. განაჩვენ გვინდა გაძვირება, მაგრამ აბა რა ვქნა.
16-დან ლარად დავდივართ 96 წლიდან. იმის შემდეგ რამდენჯერ მოიმატა საწვავმა?
მარტო საწვავი გა.
ხო, საწვავმა ნაწილებმა. აი წავიდეთ ახლა ბაზარში და ახალ წელს შემდეგ მომატებული ხო ფასები? აღარ შეგვიძლია ვერ ვინახავთ.
სამაშუტო ტაქსების მძღოლები ტარიფის მატებას ნაწილობრივ მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ზრდასაც უკავშირებენ.
ვერ ჩვენ ვერ ვინახავ სახელმწიფო, თუ ვერ ინახავ ტრანსპორტს, მე ერთკაცმა როგორ შევინახო, ხო? ამდე ვიძულებული ვარ, რომ ვერ ვინო გავაძვიროთ, აბა რა ვქნა.
96 ნომერი სამაშუტო ხაზი ნადირაშვილი და კომპანიის საკუთრებაა, რომლის მფლობელიც 30 პირია. კომპანიის დირექტორი ლევან ჭედლიძე ამბობს, რომ მძღოლების გადაწყვეტილება ფასის ზრდასთან დაკავშირებით ძალაში ვერ შევა, თუ კომპანიაში ერთი ადამიანი მაინც აღმოჩნდება ფასის ზრდის წინააღმდეგი. შესაბამისად საუბარი ორშაბათიდან მოსალოდნელ გაძვირებაზე ნაადრევად მიაჩნია.
იქ ხო 30 კაცთან ერთი კაცისო წინააღმდეგი წავიდეს წესდებაში ესე წერე, რომ იმ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღო. აქ ხდება სულ ყველასთან შეთანხმება.
რაც შეეხება თბილისის შიგნით მოძრავი სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის საფასურის მოსალოდნელ მატებას, ჯერჯერობით არ დასტურდება. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ხაზების მეპატრონეებს მძღოლებისთვის არაფერი უცნობებიათ.
მე ვინ ვეკითხება გენაცვალე მაგას? ეგ უნდა შეეკითხოს ხაზის მეპატრონეს და მანქანის მეპატრონეს. მე ვარ მძღოლი და მე
თქვენთვის არ უთქვამ ჯერ არაფერი.
არავითარი არაფერი.
ანუ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილია?
არავითარი გადაწყვეტილება ჯერ არ არის.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ საცალო ქსელში საწვავის ფასი უკანასკნელად ნოემბერში გაძვირდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხამის 12 საათი და 22 წუთია. თბილისში განვაგრძობთ გადაცემას და შემდეგ სიუჟეტში ერთ მედია პროექტზე გიამბობთ. კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფი და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იწყებენ ერთობლივ პროექტს სოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან, სადაც ქართველები ცხოვრობენ. მათი საქმიანობის შესახებ მომზადდება რეპორტაჟები, რომლებსაც ინტერნეტ ტელევიზია ITV აჩვენებს. ამით, როგორც ქართული დიასპორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, უფრო გამყარდება მათი კონტაქტი სამშობლოსთან და შეივსება საინფორმაციო ვაკუუმი, რაც მათი შეფასებით არსებობს უცხოეთში მცხოვრები ქართველების გარშემო. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
უცხოეთში მცხოვრები ქართველების საქმიანობის შესახებ ტელერეპორტაჟების მომზადების ინიციატივა, როგორც კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფის გენერალური დირექტორი გიორგი კაპანაძე ამბობს, თავად ემიგრანტ ქართველებს ეკუთვნით. სპეციალური ტელეპროექტი მთლიანად საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების საქმიანობას მიეძღვნება.
იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მწირი ინფორმაცია მათი ცხოვრების, მათი წარმატებების, თუნდაც მათი პრობლემების შესახებ, ჩვენ ინტერნეტ ტელევიზია ITV-ის ვებგვერდზე ყოველდღიურად დაახლოებით მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან გამოიგზავნება რეპორტაჟები, რომელიც მიეძღვნება მათი ცხოვრების და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გვექნება საშუალება, რომ გაიგოს თითოეულმა ქართველმა მათი წარმატებების, მათი დასაჭერის შესახებ.
უცხოეთში მოღვაწე ქართველი სოპრანო თამარ ივერიც აღნიშნავს, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად მათი წარმატებების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.
გვაქვს ეს პრობლემა, როდესაც უცხოეთში რაღაც თქვა გასტროლი გვაქვს, რაღაც მიღწევა, რაღაც ღონისძიება, რომ მივაწოდინოთ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს. არ აქვს ყველა საშუალება, რომ რაღაც სატელიტი კონდეს, არამხოლოდ ხელოვნებაში, არამედ ყველა სფეროში არიან წარმატებული ქართველები მთელ მსოფლიოში მიმობნეული და მათთვის ეს ალბათ რაღაც შესანიშნავი საჩუქარი იქნება, რომ დაარსდა ასეთი ტელევიზია, ინტერნეტ ტელევიზია, რადგან ხა კომპიუტერი როგორც წესი ყველა ოჯახშია, ყველა აქვს დღეს რაღაც ონლაინთან შეხება.
გერმანიაში ცხოვრობს რეჟისორი ლაშა ონიანი. ის ამბობს, რომ ბევრი რამ, რაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს გაუკეთებიათ, ხელოვნების სფეროდან დაწყებული მეცნიერული მიღწევებით დამთავრებული უკვე ჩავლილი ამბავია და მათ შესახებ საქართველოს საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილ მაიცის.
80% არ არის ცნობილი, რაც დაუშვათ შექმნილი გვაქვს. ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც მეცნიერებას ემსახურებიან. არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად კი მართალია არ არიან იმ პროფესიის ადამიანები, რომ ყოველდღე ეკრანის წინ უნდა იყვნენ, მაგრამ მათი მუშაობა და საქმიანობა უნდა იყოს ცნობილი ჩვენი ქვეყნისთვის რა. შეიძლება საზღვარგარეთ იყოს ცნობილი, მაგრამ თუ შენი ქვეყანა არ გაღიარებს, ხო, 30% სიამოვნებაც არ არის ის თუ ვინმე დაუშვათ გაღიარებს.
რეპორტაჟებს უცხოეთში მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლები და იქაური ჟურნალისტები მოამზადებენ. ფინანსურ ხარჯებს ITV და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გაიყოფენ.
ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალზედ საინტერესო წამოწყება და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ყველანაირად ხელშეუწყობს აღნიშნულ ინიციატივას, რომ ეს იყოს წარმატებული პროექტი და ეხმარება მათ ყველა ტიპის საორგანიზაციო საქმიანობაში, იქნება ეს კონტაქტების გასვლა, მათგანის სიუჟეტების მიღება და შესაბამის ადრესატამდე მიტანა ნებისმიერი სახის საორგანიზაციო საკითხებში. მზად არის ჩვენი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რომ ამ ადამიანებს ამ პროექტს გვერდში დაუდეს.
ამბობს მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადირაძე. მისივე ინფორმაციით, ყველაზე რეგულარულად რეპორტაჟები იმ ქვეყნებიდან მომზადება, სადაც ყველაზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგურული ინტერვიუთი. დღეს ჩვენი სტუმარია კახაბერ კურდანიძე, თეოლოგი, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს რადიკალურად მოაზროვნე ტრადიციულ ეკლესიასთან გარკვეულწილ დაპირისპირებულ სასულიერო პირად. თავად კურდანიძე, თეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, რომელსაც ამ სფეროში განათლება საბერძნეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს მიღებული, ასე არ ფიქრობს. კახაბერ კურდანიძეს თბილისში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა. მცელი საუბრის დროს ლაპარაკი შეეხო შეფასებას, რომ საქართველოში ცენტრალიზაციის და ტოტალიტარიზმის ტენდენციები შეინიშნება. აი, როგორია კახაბერ კურდანიძის აზრი?
ტოტალიტარული იდეები უფრო მე ვფიქრობ 2007 წლის მერე და მერე მჟღავნდება რა, უფრო მანამდე როგორც იდეოლოგია ყოველ შემთხვევაში როგორც იდეა ესეთი არ იყო, მაგრამ ნუ ახლა უკვე ჩდება, რომ საქართველოს მოსახლეობის არჩევანიც ამ ტოტალიტარიზმია, რომ ერთი მხრივ ნოსტალგია რუსეთის და კომუნიზმის მიმართ. აუ, მეორე მხრივ რაღაც რელიგიური ლიდერების გამოჩენა, მხოლოდ ერთი ლიდერის გამოჩენა. ილია მეორისგან შექმნეს კულტი აშკარად, თვითონ ილია მეორე ვერ პასუხობს კულტს. იმიტომ რომ ილია მეორე მაგალითად ამბობს ადამიანის უფლებებს და ლაპარაკობს. აი, წინამორბედი საავადმყოფო თუ საშობაო პისტოლეტი წაიგითხე და პაიქ ნახეთ როგორ არის. იქ პირდაპირ აკეთებს ადამიანს, ქადაგებაშიც მომისმენია. თავარი ღირებულება არის ადამიანი. სამშობლო ამბობს ყველაფერ. თავარი ღირებულება არის ადამიანი. ის არ ამბობს ქართველი. ის ამბობს ადამიანია ღირებული. ესე გვერდში მდგომი ადამიანი. აი, ეს ფრაზა თუ გაგიგონია სადმე, ვინმეს გამოეყენებინოს? ან ტელევიზორში გამოსულიყოს, ან დაწერილიყოს. აი, სა გამწკინების შესახებ და მეხი ჩამოვარდნების შესახებ და ალაცისულელების შესახებ, იმის შესახებ სულ არ ლაპარაკი. აი, არავინ არ უსმენს მას. შეგონია მართლავირმე მოუსმენს ახლა პატრიარქს და შვილებს არ გააგზავნის სასწავლებლად, სასწავლებლად სტიპენდია თუ იშოვა თავშვილისთვის?
ანუ შიზოფრენიული მდგომარეობა.
აბა, აშკარად, აშკარად შიზოფრენიული მდგომარეობა აქვს. არაფერ შუაში არ არის ილია მეორე. პოსტად როგორ არის ყველა შუაში ვარ, თოთა ცხოვრობთ, მაგრამ მე არ ვიძახი, რომ ილია მეორეზე მეტად, ჩემზე მეტად დამნაშავეა. პირადად ჩემზე ვიძახი, იგივე იმ შემთხვევაში, რომ შეესწრომები მე ჩავიდინე ჩემ თავის ოჯახის და სამშობლოს წინაშე და ღმერთის წინაშე. არანაირად ილია მეორე არ არის, ამაში დამნაშავე, ამაში პასუხებელი ვარ სწორედ მე. და რა ვინ სხვა? თუ ცხოვრობ მოდერნულ ხანაში, მაშინ ისიც უნდა და მომაკ თავი თქვა ლიბერალად და პროგრესულად და ასე, ნუ ცოტა ირონიით თქვი ხლა ამას, მაშინ ისიც უნდა ვიცოდე, რომ საბოლოოდ პასუხისგებლობა მიდის არა მეფეებზე და პატრიარქებზე და ეპისკოპოსებზე, არამედ თითოეულ ადამიანზე. ილია ჭავჭავაძის კულტი გვაქვს და ილია არის სწორედ ამ ჩატეხილი ხიდის
წერო ლაპარაკობს ამ თავადაზნაურობას და უბრალოდ ხალხ შორის და ილი არის ხო ხალხის ენით ლაპარაკი რომ დაიწყო და ხალხის ენა მეწყვეს ხო სწორედ მოდერნული ნავიჯები იყო
შვენიერი რამა მამული სიყვარული მაგრამ არსებობს რაღაც უფრო მშვენიერი ესაა ჭეშმარიტების სიყვარული მამული სიყვარული შობს გმირებს ჭეშმარიტების სიყვარული კი ქმნის ძემებს კაცობრიობის კეთილის ყოფილებს მამული სიყვარული ყოფს ხალხებს საკუთს ყოფს გახყოფს ესე იგი ხალხებს საკუთს აძლევს ნაციონალურ სიძულვილს და ხშირად აცნევს დედამიწას თალხებს შავები ჩემოსავს ეგ
საძებს
ჭეშმარიტების სიყვარული კი აფცელებს საკუთარ ცნობიერებას ქმნის სულიერ ტყობას ადამიანებს აახლოებს ღვთაებასთან არა სამშობლოს არამედ ჭეშმარიტების გავლით მიდის გზა ზეციზე
ჩადევია ხო ის
რომელიც გიზა შერაცხეს არის ესეთი მაგალითად როგორია ორთოდოქსი, როგორია კალვინისტი და როგორია ორთოდოქსი, რა ვთქვა, კალვინისტისთვის სრულყოფილება ვლინდება ყოველ დღე რა, ძალიან ზოგადად ვამბობ. ესე იგი, შენ თუ დღეს იშრომე და დღეს შენ ქრისტიანად მოიქეცი და სწორად მოიქეცი და სწორად იცხოვრე, რა. ეს ნიშნავს, რომ შენ ხარ ქრისტიანი, იმიტომ რომ მერთვა შენ წინასა გამოგიჭია და ესე იგი შენ რა დასტურებ შენ ისახვე და მართლმადებელი ამბობს, რომ არაფერი არ არის სრულყოფილი რა, რაცა უნდა გავაკეთო სრულყოფილება მარტო ზეცაში. და ამიტომ ნუ ახლა მე რაც არ უნდა გავაკეთო, მაინც არ არის სრულყოფილი. და თან ამავე დროს ის ესკატონი მაინც იქით არის რა, შოს არის სათღაცას რა, ახლა გავაკეთე.
ანუ ეს თვითონ მართლმადებლობის პრობლემაა თუ ინტერპრეტაცია?
ეს არის დაუსრულებლობის პრობლემა, ესე იგი ჩვენ ვერ გვაქვს ახან არა გვაქვს სრულყოფილი, ესე იგი არც არაფერი არ აქვს.
ამ დროს უნდა ცდილობდე
ამ დროს მოდის მე ამ ინტუიცია, მე ევროპული ინტუიცია მრაშო, ყველაფერი სრულყოფილია ამ ქვეყანაში და ყველაფერი ღმერთს აი რეკლამზე ყველაფერი ლამაზია. თავის თავაზე სილამაზე, სიოცხლის სილამაზე თუ სიოცხლეში სიყვარული თუ სიყვარულშია და ასე შემდეგ. ეს ზოგადად ინტუიცია სიტყვა და კიდო, ნუ ჩვენ ამბობთ რომ სიყვარული ისეთი ან ზოგადია, აი გრძნობა, გიყვარდეს მოყვასი შენი. ევროპული კულტურისთვის გიყვარდეს მოყვასი შენი, ბერძნული კულტურისთვისაც გიყვარდეს მოყვასი შენი, არის გაუკეთე კონკრეტული საქმე. აი მაგალითად აქ აზერბაიჯანზე დაიდო ბროცკის ინტერვიუ და მე იქიდან ერთი ციტატა ამოვიღე და ჩემს Facebook-ზე გავაკეთე. იოსებ ბროცკი ამბობს: მე ვარ ჩემი მოქმედებების საქციელის და არა განზრახობის ჯამი. მე ვარ ჩემი მოქმედებების აქციელის და არა განზრახობის ჯამი, ესე იგი მე იმას რასაც მე ვაკეთებ და რასაც მე ვქმნი და როგორც მე ვიქცევი ის ვარ მე და არა ის რა იმპულსები მაქვს რა რაღაც ზოგადი სიყვარულები, ზოგადი სიკეთეები და ზოგადი რაღაც ეს ძალიან ბერძნული ნათქვამია, ბერძნულიენიდან არეტე არის ესეთი რაღაცა, სიქველი არა იმაში მდგომარეობს რომ შეხარ კეთილი რაღაც ზოგადად კეთილ მოწყალე კაცი და ასე შემდეგ, არამედ შეხარ პროფესიონალი, შენ საქმის კარგი მცოდნე. ხო, აი ესეთი პიროვნება საქართველოს რო იქნებიან ბევრი თავის საქმის კარგი მცოდნე, კარგი პროფესიონალი, მაშინ შედგება სამოქალაქო საზოგადოება. ხა როგორ შეიძლება შედგეს სამოქალაქო საზოგადოება ხალხისგან, რომელიც თავისთავად კომპლექსიანია და თulis რომ ვერაფერს კარგს ის ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგი მხოლოდ ღმერთშია. აქედა მოდის მე ის რომ მაინც ადამიანი, მაინც ხილული ჭირდება რა, ნიშა რო დაინახოს რო აი სიკეთე მარტო მართლაც აღშეარა აქაც არის და რადგან მე არა ვარ, ამიტომ მე უნდა იყო მორჩილი. სიკეთის რა არის, ვინ არის, სიკეთის განსახირება არის თქვა ეკლესია, ილია მეორე, სტალინი, რავი, რაღაცას მოიგონებ რა. Ну, სავსებით შესაძლებელია, რომ ასე თუ გაგძელდა, ну, მიხაილ სააკაშვილი. ეს უფრო ვიძა ფიქრობ მე არა ზემოდან, ამ ფორმატად ქვემოდან არის დაკვეთა.
როგორ უნდა შეიძლება საქმიდან გამოსულიყო?
როგორ უნდა შეიძლება გითხარი, თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა, თითოეული ჩვენგანის შრომის მოყარეობა, თითოეული ჩვენგანის ნებავს ოპტიმიზმი, თითოეული ჩვენგანის დარწმუნებულობა იმაში, რომ ის მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლია მისი თვითდაული გაკეთებული სიკეთე, უკვე სიკეთეა და მერტის ანარეკლია დედამიწაზე. მისი გაკეთებული კონკრეტული სიკეთე. და ეს აი ბროტკივით რო თქვა, რომ მას ქმნის არა მისი განზრახობი, არა მისი კონკრეტული საქციელები.
ამბობს თეოლოგი კახაბერ კურდანიძე. მას თბილისში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა. ეთერშია შუახამის თავისუფლება.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შეშიც ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
უცხოეთს მიმაშურებთ. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ ზადა შეცვალოს მედიის შესახებ ახალი კანონი, თუკი ეს საჭირო იქნება. საქმე ეხება ბუდაპეშტის რეაქციას ევროკავშირისგან მიმართულ კრიტიკაზე, რომ მედიის ახალი კანონი შემუშავებული უნგრეთის ხელისუფლების მიერ რეპრესიულია და არ შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს. განსაკუთრებით საყურადღებო გარემოება ევროკავშირის კრიტიკა მიმართულია ქვეყნის სათმე, რომელიც წელს შეუდგა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას. ამ თემაზე საუბარს კობალი გლიკაძე გააქცევს.
დოკუმენტის თანახმად, რომელიც ყველა სახის მედია შეეხება, უნგრეთში უნდა შეიქმნას მძლავრი საზედამხედველო სახელმწიფო მედია კომისია, რომელიც შეაჩერებს დაუბალანსებელი ინფორმაციის გავრცელებას და დაიცავს ადამიანის ღირსებას. უნგრეთის მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენელი ანა ნეგი ამბობს, რომ აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც ევროპულ ღირებულებებს ეფუძნება, ხელს ვერ შეუშლის უნგრეთსა და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას წარმატებულად გაართვას თავი.
If you take a look at the points and I hope that the critics of this law
თუ ნახავთ პუნქტებს და მე იმედი მაქვს რომ კანონის კრიტიკოსები გამონახავენ დროს რომ ერთი მეორის მიყოლებით შეისწავლონ ეს პუნქტები და ინახავთ რომ მედიის შესახებ კანონის ყველა ელემენტი შეგიძლია თიპოთ ასევე ევროპული ქვეყნების შვედეთის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის მედია რეგულაციებში
in the French or in the British regulation.
თუმცა კრიტიკოსები კანონს უწოდებენ მედიის ცენზურის ოსტატურად შენიღულ მცდელობას და საბჭოთა ჟურნალიზმისაკენ უკან დაბრუნებას. პრემიერ-მინისტრ ორბანის ფიდესის პარტიამ, რომელიც საპარლამენტო მანდატების 2/3-ს ფლობს, ოპოზიციის მცირე წინააღმდეგობის პირობებში იოლად შეძლო კანონის გატანა. ასევე მართველი პარტიის წევრებით არის მთლიანად დაკომპლექტებული სახელმწიფო საზედამხედველო მედია კომისიაც. მედიის შესახებ მიღებულმა კანონმა დიდი მღელვარება გამოიწვია უნგრელ ჟურნალისტებში. მათ შორის არის დამოუკიდებელი რადიოსადგურის მფლობელი გაბორ ქსაბაი, რომელიც ამბობს, რომ მედია უნდა მოქმედებდეს ხელისუფლების ყოველგვარი კონტროლის გარეშე.
სინამდვილეში ჩვენ გარკვეული თვალსაზრისით ვთანხმდებით, რომ მთავრობას აქვს უფლება ჩაერიოს მედიის თავისუფლებაში, ზოგიერთ არსებით შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე ემუქრება ქვეყნის თავისუფლებას. მაგრამ სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ მათ თავი უნდა
დაყვანონ.
როგორც ზემოთ ითქვა, საერთაშორისო საზოგადოებაც მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა უნგრეთის მიერ მიღებულ ახალ კანონს. ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ დოკუმენტი ზღუდავს მედიის თავისუფლების სტანდარტს და კომისიას ანიჭებს ძალას დაადუმოს კრიტიკული მედია და საჯარო დებატები. როდესაც უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მიღებულ მედიის შესახებ ახალ კანონზე საუბრობდა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვერნერ ჰოიერმა განაცხადა, რომ უნგრეთს არ უნდა მიეცეს უფლება მედიის საკითხებზე მოლაპარაკება აწარმოოს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორ სახელმწიფოებთან, რომლებიც თავადვე იბრძვიან მედიის რეპრესიისთვისო. უნგრეთის კრიტიკაში კი ყველაზე უფრო შორს მაინც ლუქსემბურგი წავიდა, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა ეჭქვეშ დააყენა უნგრეთის შესაძლებლობა თავი გაართვას ევროკავშირის ხელმძღვანელობას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა კრიტიკაზე, რომელსაც ბუდაპეშტის მისამართით გამოთქვამენ უნგრეთში მედიის შესახებ ახალი კანონის გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გადაცემის ასრულებამდე 7 წუთი რჩება. კულტურული პროგრამა უხილავ ფარდას გთავაზობთ. Eurasia Group ნიუ-იორკში დაფუძნებული პოლიტიკური საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც ეგზეტოდებულ პოლიტიკურ რისკებსაც იკვლევს და შემდეგ ანგარიშს აქვეყნებს. 2011 წლის პოლიტიკურ რისკებზე ამ ჯგუფის ვარაუდები შეიცავს პოსტულატ დიდი ნულიანის შესახებ. მსოფლიო 2011 წელს აშკარად გამოხატული სუპერ სახელმწიფოს გარეშე დარჩაო, წერენ პროგნოზის ავტორები. ოქროპირ უხაძე უხილავ ფარდაში ისაუბრებს Eurasia Group-ის პროგნოზებზე.
ფინანს გაუგონია არსებობდა დიდი შვიდეული ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც იკრიბებოდა ხოლმე და წყვეტდა დედამიწის დიდი ნაწილის ამბებს. ამ შვიდეულს მოგვიანებით, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და რუსეთთან მეგობრობის სურვილი გარდავალი გახდა, დაემატა
პლუს 1, ანუ მათ დაემატა მერვე კრემლის სახით. თუმცა მსოფლიო წესრიგი არ იცვლებოდა. გაჩნდა კიდევ დიდი ოცეულიც მოგვიანებით, რომელიც სავარაუდოდ აღარ გაეზრდება, რადგან ამდენი წამყვანიც ერთად აღარ არსებობს. მაგრამ რასაც იურეიშა გრუპის ექსპერტები გვთავაზობენ, დიდი ნულიანის სახით სიახლეა. ამაზე ლაპარაკობს ფირმის პრეზიდენტი იან ბრემერი.
დიდი ნულიანის პირობებში ახლა გეოპოლიტიკას გლობალიზაციის გატარება უწევს საერთაშორისო მოქმედი ლიდერების გარეშე. ეს ახალი მსოფლიო წესრიგია და ამიტომაა, რომ ოქრო ასე გაძვირდა, ამიტომაა, რომ კორპორაციებს ამდენი ფული აქვს შენახული, მათ ვერ გაურკვევიათ, საით მიუყვართ ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში.
ითქვა, რომ იროიჟა გრუპი რისკებს განსაზღვრავს, ანუ ვარაუდებს, პროგნოზებს გამოთქვამს. თავის ბოლო დოკუმენტში ფირმა ამტკიცებს, რომ ფაქტი დიდი ნულიანის პირობებში არსებობა 2011 წელს აძლიერებს ამ რისკებს. მათ შორის ჯგუფი ასახელებს ევროპის ეკონომიკურ კრიზისს, ასევე ჩინეთის წინააღმდეგობას ანგარიში გაუწიოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნებს და მის ზეწოლას. იროიშა გრუპი ჩრდილოეთ კორეაზეც წერს, რომ მისი პროვოკაციებით რისკებს მიეკუთვნება. იქვეა ლაპარაკი შეერთებული შტატებისთვის რისკის ფაქტორზე და იმაზეც, რომ კიბერ უსაფრთხოებისა და გეოპოლიტიკის ურთიერთობა იქნება ასევე რისკის ფაქტორის შემცველი. ამავე რისკს განეკუთვნება საფინანსო კონტროლიც. ფიქრობს ჯგუფი, ისევე როგორც კაპიტალის დიდი რაოდენობით შედინება განვითარებად ბაზრებზე, სადაც ეკონომიკური პოლიტიკა უარყოფითია, არის საკუთრივ პოლიტიკური რისკები არჩევნების და პოლიტიკური ძალადობის სახით, რასაც შეიძლება მოხვეს ინვესტიციების შემცირება. არც ერთი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო, თვით რუსეთი, არ წარმოადგენს ორგანიზაციის აზრით გლობალურ გეოპოლიტიკურ რისკს. არის თუ არა ეს კარგი ახალი ამბავი? Eurasia Group-ის პრეზიდენტი იან ბრემერი რუსეთის შესახებ.
I've been asked frequently sort of შეიძლება მეკითხებიან, ფიქრობ თუ არა, რომ მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში პუტინი კვლავ გახდება პრეზიდენტი თუ მედვედევი დარჩება. ჩემი აზრით, ეს არ არის სადარდებელი, რადგან რუსეთში ეს შორეულ მომავალში ხელისუფლების სათავეში იქნება ძალიან სტაბილური, კოორდინირებული ხელმძღვანელობა. ეს პრინციპი შესანიშნავად მუშაობს პუტინსა და მედვედევ შორის, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია რეალური ურთიერთობა საჯაროდ. და ეს ასე დარჩება.
ბრემერის თქმით, ამდენად არც რუსეთი, არც ინდოეთი, ბრაზილია თუ ჩინეთი წარმოადგენენ რისკს. ის ჩინეთზე წერს კონკრეტულად მხოლოდ, რომ ამ ქვეყნის სწრაფად ზრდის გამო შეიძლება იყოს დაკავშირებული რისკი ამ ქვეყანასთან, რომელიც ძალიან დიდია და სტაბილურია. ის უბრალოდ, ბრემერის თანახმად, სტრუქტურულ რისკს წარმოადგენს დანარჩენი მსოფლიოსთვის. რუსეთს რომ დაუბრუნდეთ, საინტერესოა ნავთობის ფასის და რუსეთის ეკონომიკის ურთიერთმიმართება. საწვავის ფასის მერყეობა ცხადია ზემოქმედებს რუსეთზე, მაგრამ იურეიჟა გრუპის პრეზიდენტი რუსეთის მიმართ რწმენით არის განწყობილი.
A lot of Russian geopolitical stability has occurred because Russia's political stability is a usaptkhoeba moitana da usaptkhoeba ekheba ekonomikasats tsqadi. Magra masave mishnelovania politika da geopolitika. Amerikis shertebuli shtatebis da Evropis shesadzleblobis shedarebit mas shemtsreba moitana is rom Eurasiis sirtsheshi Russetis gavlena gafartovda. Sakartveloze ilaparakebt Kirgizetse, Ukrainaze tu Belorusiaze sul ertia. Anu chemi azret Russeb sadardebeli amkhri varaferi aqt. Mat akhla arts NATO's ga ფართოება უნდა ანაღლებდეთ არც ანტისარაკეტო თავდაცვის პრობლემა. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს სამხედრო ხარჯები ნაკლები ჰქონდეს. ევროპელებს ყველაზე ნაკლებად სჭირდება რუსეთზე შეტევა, რადგან საკუთარი პრობლემები აქვთ. ისე რომ რუსეთს აქვს საფუძველი გეოპოლიტიკურად მეტად უსაფრთხოდ იცხოვროს და ამას არაფერი აქვს საერთო რუსეთის ეკონომიკურ სიძლიერესთან.
თვლის იან ბრემერი, რომელიც სხვა რისკებს შორის ასახელებს პაკისტანს, რომელიც მისი აზრით შეიძლება ძნელად სამართავი გახდეს. შეიძლება დაპირისპირება ამ ქვეყნის შიგნითაც ერთობ გამწვავდეს. ბევრი შეიძლება მოელოდა, რომ ირანი იქნებოდა 2011 წლის რისკებს შორის, მაგრამ ბრემერი განმარტავს, რომ ეს ქვეყანა წელს ეგრეთ წოდებული ყურადღების გადასატანად მიმართული მანევრების რიგშია. ირანი, იურეიშა გრუპის პროგნოზების თანახმად, ახლა დიპლომატიურ დონეზე ცდილობს თავისი ბირთვული პრობლემების გარშემო მოილაპარაკოს დასავლეთთან. ეს კი კარგახანს გასტანს, თუმცა ალბათ არ მოიტანს გარღვევას. ამას ის მოხვება, პრემიერის თქმით, რომ ვაშინგტონი კლავად სანქციების გზით შეეცდება ირანთან ურთიერთობას, მით უმეტეს, რომ სულ უფრო მეტი ქვეყანა ემხრობა ამ მეთოდს. ბოლოს მას ინდოეთის შეუერთდა. ისე რომ ამბობს ბრემერი, ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, სანამ ირანთან კონფლიქტზე დავიწყებდეთ ფიქრს. კიბერშეტევები ირანზე იმას გვეუბნება, რომ არის სხვა საშუალებებიც, რომლებიც ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმას არ გულისხმობს. პრემიერის აზრით, ირანის რეჟიმი დიდხანს იქნება არასტაბილური, მაგრამ არ დაემხობა მალე, რადგან ენერგომატარებლების ფასები კვლავ მაღალი რჩება. ამ ყურადღების გადასატანად მიმართული მანევრების რიგშია Eurasia Group-ის დაკვირვებით თურქეთიც, რომელზეც ბევრს ლაპარაკობენ, მეტად ისლამისტური ხდება ევროკავშირის და შეერთებულ შტატებს განუდგებავ. 2011 წლის პროგნოზების შემსწავლელი ამ ჯგუფის თანახმად, სულ უფრო მეტად ისლამისტური თურქეთი რჩება დემოკრატიულ ტრაექტორიაზე, მისი მთავრობა მართვის განვითარებას ცდილობს და წარმატებული თურქეთი კი შეიძლება წინ აღუდგეს საბოლოო ჯამში ირანს, პირველ რიგში ერაყში.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 2:09-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ხამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.